Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Naredna runda dijaloga Beograda i Prištine 18. jula potvrđena u kabinetu Federike Mogherini. NATO uputio Makedoniji poziv za pregovore o članstvu. U poplavama u Japanu stradalo gotovo 200 ljudi. Hrvatska se plasirala u finale svetskog fudbalskog prvenstva. U Novom Sadu večeras počinje 18. po redu Exit Festival. Vreme dana sunčano s temperaturom do 28 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da je komemorativni skup za žrtve Srebrenice u Beogradu i ove godine protekao bez državnih zvaničnika, mada su pozivi upućeni i predsjedniku i premijerki. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih, koja je organizovala sinoćni skup.
Ono sa čime se suočavamo ove godine, za razliku od prethodnih, jeste ogroman zid ćutanja, ja bih rekao, koji nikad ranije nije bio prisutan.
Čućete i predsjednika Atlantskog savjeta Crne Gore, Sava Kentera, koji za Facebook rubriku Zašto radija Slobodna Evropa govori o tome zbog čega je zvanični Beograd oštro reagovao na odluku o slanju dvojice crnogorskih oficira u NATO misiju KFOR na Kosovu.
Beograd i predsjednik Vučić prije svega pokušava na svaki mogući način da se dodvori Rusiji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naredna runda političkog dijaloga Beograda i Prištine bit će održana 18. jula, potvrđeno je u kabinetu šefice evropske diplomatije Federike Mogherini. Predsjednici Srbije i Kosova, Aleksandar Vučić i Hašim Tači, sastaće se tako naredne srede u okviru dijaloga koji ulazi u završnu fazu, a koja bi trebalo da bude okončana pravno obavezujućim sporazumom o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. U saopštenju iz kabineta Federike Mogherini ističe se da će se tokom susreta raspravljati o napretku u procesu postizanja sporazuma, kao i da će se dogovarati naredni koraci kako bi se osiguralo da se saradnja dve strane obavlja intenzivnim tempom. A Makedonija je dobila poziv NATO za početak pregovora o članstvu u toj alijansi. Takva odluka rezultat je ispunjenja ključnog uslova koji se ticao pronalaska rešenja o sporu oko imena sa susednom Grčkom. Ipak, punopravno članstvo Makedonije bit će moguće tek nakon što obavi sve unutrašnje procedure oko promene imena, uključujući referendum i ustavne izmene, javlja iz Brisela Đeračina Tuhina.
Makedonija može postati 30. članica najveće vojne organizacije jedino pod novim imenom. Potpuna primjena svih propisanih internih procedura u pogledu sporazuma o rešavanju pitanja imena je uslov za uspešno zaključenje pristupnog procesa, stoji u zaključcima sa današnjeg samita. Inače, na ovu pozivnicu je Makedonija čekala jednu dekadu. Na samitu u Bukureštu 2008. godine Grčka je blokirala pozivnicu zvaničnom Skoplju upravo zbog spora oko imena. Od tog trenutka sporazum sa Atinom je postao uslov za sve briselske procese. U zaključcima sa samita, lideri zemalja članica NATO pozdravljaju istorijski sporazum između Skoplja i Atine. Oni su posebno pozdravili napore makedonske vlade u jačanju dobrosusedskih odnosa kao i u preduzimanju neophodnih reformi. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A makedonski premijer Zoran Zaev je povodom poziva za početak pregovora o članstvu u NATO na svom Facebook profilu napisao: "Raduj se Makedonijo, vrata ka našem punopravnom NATO članstvu su otvorena. Prepoznata je jaka posvećenost, ispunjeni su svi kriterijumi, danas je veliki, istorijski dan za Republiku Makedoniju", rekao je Zaev najavivši naredne korake u ovom procesu.
The next stage for us is referendum.
Naredna faza je referendum koji će verovatno biti održan krajem septembra ili početkom oktobra. Posle referenduma dolazi izmena ustava za koju nam treba 90 do 100 dana. Nakon toga dolazi ratifikacija u parlamentu Grčke. Verujem da je čitav taj proces veoma demokratski i normalan i da će naši građani biti za u velikom postotku.
I believe very much that our citizens will be in favor in very huge percent.
rekao je makedonski premijer Zoran Zaev, a čelnici NATO su u deklaraciji sa samita u Briselu naveli da prisustvo te misije na Kosovu, prevashodno kroz KFOR i u saradnju sa Prištinom i Evropskom unijom, doprinosi zaštiti i bezbednosti čitavog regiona. Istovremeno, naveli su i da će u sklopu postojećeg mandata podržati razvoj bezbednosnih organizacija na Kosovu.
Savo Kentera, predsjednik Atlantskog savjeta Crne Gore, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je zvanični Beograd oštro reagovao na odluku o slanju dvojice crnogorskih oficira u misiju KFOR-a na Kosovu i kakvu ulogu u tome ima politika Rusije prema regionu.
Beograd i predsjednik Vučić prije svega pokušava na svaki mogući način da se dodvori Rusiji i predsjedniku Putinu, i u tom kontekstu i ta izjava njegova. On vrlo dobro zna da slanje naših oficira na Kosovo u okviru KFOR-a nikako ne može ugroziti odnose sa Srbijom i da nikako ne utiče na te odnose, čak naprotiv, da doprinosi i bezbjednosti i stabilnosti ne samo Kosova, Srbije, nego čitavog regiona. I Srbija mora da shvati da će u jednom momentu morati se odlučiti na koje stolici zaista želi da sjedi. Da li želi voditi politiku koja će doprinijeti tome da građani Srbije konačno počnu da žive bolje, da Srbija postane članica Evropske unije sutra, eventualno i NATO saveza, ili žele da žive konstantno u prošlosti. Rusija svakako neće stajati mirno. Nije stajala mirno ni u slučaju Crne Gore, neće stajati mirno ni u slučaju Makedonije, ni u slučaju bilo koje druge zemlje u regionu, a posebno ne u slučaju Srbije. Međutim, mislim da zaista i predsjednik Putin i Rusi moraju shvatiti da ovaj dio region, kompletan Zapadnog Balkana, pripada Zapadu. I istorijski, kako god gledamo, Zapad je nešto za što se definitivno je region opredijelio, i u tom smislu oni moraju da shvate da su tu bitku potpuno izgubili i da bi bolje bilo da se usredsrede na neke mnogo konstruktivnije i kvalitetnije stvari kako bi poboljšali saradnju sutra i sa NATO-om i sa svim ostalim zemljama, nego što gube energiju i snagu na takve stvari, jer to svakako neće doprinijeti bilo čemu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Sveće za 8372 žrtve genocida u Srebrenici. Tako je više desetina građana koji su se odazvali pozivu nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava u parku kod zgrade predsjedništva i Skupštine grada Beograda održalo pomen na 23. godišnicu masakra nad Bošnjacima u BiH koje su jula 1995. počinile snage vojske Republike Srpske. Iako pozvani, komemorativnom skupu nisu prisustvovali ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, niti premijerka Ana Brnabić. Opširnije Iva Martinović i Milan Ešić.
Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici. Poruka je učesnika skupa koji su u tišini duž fontane u parku u centru Beograda zapalili sveće prisjećajući se žrtava genocida koji se u literaturi neretko označava najvećim zločinom počinjenim još od perioda Drugog svjetskog rata.
Ono sa čime se suočavamo ove godine za razliku od prethodnih jeste ogroman zid ćutanja, ja bih rekao, koji nikad ranije nije bio prisutan. Veliki broj ljudi koji sada ima potpunu slobodu da ne negira i relativizuje zločine, a da i pogotovo genocid u Srebrenici, a da pritom je to sve prisutno u javnoj sferi bez ikakve kazne i bez ikakve osude.
Poručio je na skupu Marko Milosavljević, predstavnik Inicijative mladih za ljudska prava. I ove, kao i prethodnih godina, memorijalu nisu prisustvovali najviši državni zvaničnici Srbije. Iz kabineta premijerke Ane Brnabić je za Radio Slobodna Evropa obrazloženo da je razlog tome njeno učešće na samitu Berlinskog procesa u Londonu koji je okončan utorak, dok nam iz kabineta predsjednika Srbije nije upućen nikakav odgovor. Jedan od retkih političara koji je prisustvovao skupu bio je Zoran Živković, nekadašnji premijer, danas poslanik opozicione Nove stranke. Novinarka Danica Vučinić ukazala je da održavanje pomena ubijenima u Srebrenici predstavlja svojevrsni vid odgovornosti pojedinca prema društvu, što je manir koji, kako kaže, u Srbiji nestaje.
U broje ljudi kojih je ovde ekstremno malo govori koliko je ova tema važna za Srbiju. Meni je strašno žao što ona apsolutno sve manje važna za Srbiju i što je fudbalska utakmica, a čak i da je nema, važnija od suočavanja sa genocidom u Srebrenici.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Danica Vučenić, aludirajući na polufinalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu između Engleske i Hrvatske. Istovremeno, ispred parka, kod zgrada predsjedništva Srbije Skupštine grada, okupilo se 10 protivnika skupa, od kojih se jedan, koristeći megafon, obraćao na srpskom i engleskom jeziku.
To nije bio genocid nikako. Da li si branio 3.500 Srba oko Srebrenica, ko se bili klanjene od strane muslimanske džihadisti?
Negirao je da je u Srebrenici nad Bošnjacima počinjen genocid, relativizujući broj od više od 8.000 žrtava. Eventualni kontakt dve strane u potpunosti su onemogućile jake policijske snage, više od 50 raspoređenih policajaca širom parka u kome se održavao skup. Prisustvovala mu i Nataša Kandić, nevladina aktivistkinja i koordinatorka regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, REKOM. Ona je uverena da će, uprkos svim poteškoćama oličenim u negiranju činjenica utvrđenim u Međunarodnom sudu u Hagu i u Srbiji, jednog dana biti obeležen dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
Zato što je to neki put kojim Srbija mora da ide i mora da dođe do te tačke kada će nastati jedna velika pobuna protiv neprihvatanja i nepriznavanja činjenica.
Iz godine u godinu, inicijativa Mladih za ljudska prava, ali i druge nevladine organizacije, osim što ponavljaju zahtev vlastima Srbije da između ostalog 11. jul proglase danom sećanja na žrtve genocida u Srebrenici, traži poštovanje presuda domaćih i stranih sudova donetih u slučajima ratnih zločina, kao i da efikasno procesuiraju predmete ratnih zločina pred domaćim pravosuđem. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Ivo Martinović i Mila Nešić.
A u nastavku govorimo o tome da li će nadležna tela u Srbiji povesti postupak zbog emisije Ćirilica na nacionalnoj televiziji Happy, čiji je urednik i voditelj Milomir Marić, uoči godišnjice genocida u Srebrenici, doveo u pitanje da li su tela koja se sahranjuju u Potočarima zaista srebreničke žrtve. Marić je to rekao tokom razgovora sa svojim gostima, među kojima su bila i dva haška osuđenika, Vinko Pandurević i Vojislav Šešelj, te jedan od optuženih u Bosni i Hercegovini za ratni zločin, Tomo Kovač. Opširni u prilogu Ljudmila Cvetković.
Kako se u Srbiji o genocidu u Srebrenici ove godine govori i pišu medijima?
99% medija nikako ili sramotno gledaju da zatvore oči, zatrepe i nos i to tako prolazi.
Primećuje novinar Vlado Mareš. Dva dana uoči godišnjice genocida u Srebrenici, kada se sahranjuju ostaci još 35 žrtava, urednik i voditelj emisije Ćirilica Milomir Marić je u diskusiji sa Vojislavom Šešeljom rekao:
svake godine kad televizija prenose, kad dođu
oni smatraju napadom na
civile, oni donose
niko u koloni koja se probijala
mrtva
nije
tela,
bio
ko zna odakle i sahranjuju u Srebrenici.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine od utorka dobija prigovore zbog sadržaja emisije Ćirilica, čiji program preuzima i prenosi bosansko-hercegovačka televizija ATV iz Banja Luke.
Regulatorna agencija za komunikacije je primila nekoliko prigovora zbog sadržaja emisije Ćirilica koja je emitovana na alternativnoj televiziji. Međutim, u skladu sa svojim nadležnostima, agencija je na osnovu sopstvenih snimaka počela da vrši analizu emitovanog programa, a o ishodu, odnosno osnovanosti prigovora, javnost će biti blagovremeno obaviještena. U ovom trenutku ne možemo govoriti o sankcijama, ali možemo reći da regulatornoj agenciji zakon daje mogućnost da sprovodi odgovarajuće mjere od pismenog upozorenja, novčanih kazni i slično.
Rekla je Jovana Vučetić iz Regionalne agencije za komunikacije BiH za naš program. A na naš upit da li smatraju da postoji osnov da reaguju zbog pomenutih navoda u emisiji Ćirilica emitovanoj na televiziji Happy sa nacionalnom frekvencijom, od regulatornog tela za elektronske medije Srbije do trenutka emitovanja ovog priloga nismo dobili odgovor.
Srbiji je zabranjeno da se negira genocid, na primjer, počinjen u Kongu, dok je potpuno legitimno da se negiraju zločini počinjeni, na primjer, u Ovčari ili na Kosovu i, naravno, genocid u Srebrenici.
Kaže Ivana Žaneć iz Fonda za humanitarno pravo, objašnjavajući da krivični zakonik Srbije propisuje da ko javno odobrava ili negira postojanje genocida ili umanjuje njegov značaj može biti kažnjen, ali ukoliko je genocid utvrđen u presudama domaćih sudova ili Međunarodnog krivičnog suda, što izuzima presude Haškog tribunala. Ona navodi da je to potpuno pogrešno zakonsko rješenje na koje je Fond za humanitarno pravo još kod izmena krivičnog zakonika 2016. ukazivao.
Baš tog razloga što se uvek pred obeležavanje godišnjice u Srebrenici javljaju teorije zavere ili umanjivanja samog genocida koji je počinjen u Srebrenici.
Gosti emisije bili su osuđeni za ratne zločine Vinko Pandurević, nekadašnji oficir Vojske Republike Srpske, koga je Haški tribunal osudio na 13 godina zatvora zbog zločina u Srebrenici, i Vojislav Šešelj, osuđen u Hagu na 10 godina zatvora zbog zločina protiv čovečnosti, te Tomu Kovač, nekadašnji komandant policije na Iliđi, a kasniji ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je u BiH optužen za ratni zločin, ali je nedostupan pravosudnim organima te države. Emisija Ćirilica je najavljivana kao genocid i zločin, ali ko je u stvari kriv, te da li je zaista u Srebrenici bilo onako kako su plasirali zapadni mediji? Ova emisija nije izuzetak, već pre najilustrativniji primjer kako dobar deo medija iz Srbije izveštava o genocidu u Srebrenici. Zašto je to tako? Vlado Mareš odgovara.
To je sve posljedica ovog političkog trenutka, mi te želje ove garniture na vlasti da tu prošlost, odnosno 90. relativizira, da je prefarba nekom lepom, po nju lepom bojom. Oni dozvoljavaju i dovode tu osuđene ratne zločince da se šepure, da predaju u školama, da daju neka svoja mišljenja. Mediji su pomalo prinuđeni, oni mediji koji su proizvedeni kao deo te tehnike vlasti, oni su naravno i sve snage u tome. Ja mislim da to neće tako dugo baš trajati, ali će i ovo imati neku svoju cenu koja nam neće prijati.
Zvaničnici u Srbiji priznaju da se u Srebrenici dogodio strašan zločin, ali odbijaju da prihvate da je reč o genocidu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dokazni postupak u procesu za rehabilitaciju predsjednika kvinsliške vlade Srbije u vreme Drugog svjetskog rata Milana Nedića završen je juče u Višem sudu u Beogradu, a presuda bi trebalo da bude dostavljena pismeno predlagačima rehabilitacije u roku od mjesec dana. U ovom bloku još jedna vest, bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je 2016. pozvao papu Franju da posjeti Srbiju, ali ide u tom pozivu naveo da do posete može doći samo ako se sa tim saglasi i Srpska pravoslavna crkva. Reagujući na izjavu ministra spoljnih poslova Ivice Dačića o razlozima otkazivanja te posete, Nikolić je za Novosti kazao da je papu pozvao isključivo u svojstvu predsjednika Srbije, kao i da je u pozivu naveo da do posete može doći samo ako se dogovori susret pape Franje i patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja, jer kako je rekao, papa nije samo državni, već i verski poglavar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naredna runda dijaloga Beograda i Prištine 18. jula. Na to uputio Makedoniji poziv za pregovore o članstvu. U poplavama u Japanu stradalo gotovo 200 ljudi. Hrvatska u finalu svetskog fudbalskog prvenstva. Vreme danas sunčano s temperaturom do 28 stepeni. U minutima pred nama čućete i prve posetioce kampa festivala Exit koji večeras počinje u Novom Sadu. Mladen iz obližnjeg Vrbasa i Ed Gibbons iz Engleske već su postavili svoje šatore.
Pa svaki put dođem u kamp, zašto ono, kamp ima jedini dušu.
This is my 11th.
Ovo je već moj 11. Exit festival za redom, tako da nisam turista. Znaš, za mene se sada radi o ponovnom susretu sa dragim ljudima, jer sam stekao mnogo prijatelja tokom svih ovih godina.
Because I made loads of friends over the years.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U poplavama i klizištima na zapadu Japana poginulo je najmanje 199 ljudi, rekao je portparol vlade Japana. Vlada je navela da ovaj tragični podatak u žrtvama nije konačan i da se kao nestalo trenutno vodi više desetina ljudi. Premijer Japana Shinzo Abe naredio je na sastanku krizne grupe da se radi što je brže moguće na spasavanju ugroženih. Češki premijer Andrej Babiš, koji je juče zatražio poverenje parlamenta za svoju novu manjinsku koalicionu vladu, izašao je sinoć pred demonstrante koji su bučnim skandiranjem i zviždanjem ometali sednicu parlamenta, ali se brzo povukao kada su na njega poletele plastične flaše sa vodom. Oko 200 ljudi je od popodneva ispred poslaničkog doma parlamenta protestovalo bučno, zato što manjinska vlada Babišove stranke ANO i Češke socijaldemokratske stranke zavisi od podrške nereformisanih čeških komunista s kojima je Babiš potpisao sporazum o tolerisanju. Britanska vlada trebalo bi danas da saopšti detalje predloga o budućim odnosima sa Evropskom unijom nakon njenog istupanja iz članstva. 18. po redu Exit Festival danas počinje na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, jednoj od najzanimljivijih lokacija za održavanje muzičkih festivala u Evropi. Organizatori su najavili da će ovogodišnji Exit startovati uz pravi spektakl, kao i da su glavne bine unapređene i scenski i tonski. Prvi posetioci već su stigli u festivalski kamp, a kakva je tamo atmosfera, proverila je Maja Leđenac.
Kapije ovogodišnjeg Exit festivala biće otvorene oko 17 časova, a prema procenama organizatora, tokom naredna 4 dana kroz njih će proći oko 55.000 ljubitelja muzike iz celog sveta. Ovogodišnji Exit će startovati, kako je najavljeno, pravim spektaklom, a na ceremoniji otvaranja nastupit će svetski poznati baletan Sergej Polunjin uz pratnju Almazijan simfoni gudačkog orkestra sastavljenog od 25 devojaka. Exit će trajati do nedelje 15. jula, a tokom 4 dana na oko 40 različitih bina smenjivaće se neke od najtraženijih svetskih zvezda, među kojima su Grace Jones, David Guetta, French Montana, Ziggy Marley i Sevda Liza. A već večeras će posle ceremonije otvaranja nastupiti hip-hop senzacija Migos i švedski band Fever Ray. Organizatori su saopštili da će na festivalu boraviti posetioci iz više od 70 zemalja, a ta atmosfera se već uveliko i osjeća u Exitovom festivalskom kampu na kupalištu Strand. Ahilej dolazi iz Grčke. Ljubitelj je elektronske muzike i u Novi Sad je stigao sa velikom grupom prijatelja.
Had a friend, Janis.
Imam prijatelja Janiša koji je već bio ovde. Stalno mi je govorio da je ovde najbolja žurka u Evropi. I tako sam uzeo šator sa svim ovim ljudima ovde. Svi ovi ljudi su Grci, ima ih oko 60, možda u oko 30 šatora.
Jana iz Temišvara je upravo stigla u Novi Sad. Rumunija je za ljubitelje Exita posebna zemlja, jer se u njoj održava Revolution, jedan od festivala koji organizuje isti tim u sklopu Exit avanture.
Stigli smo pre oko sat vremena. Za sada kampovanje nam izgleda odlično. Mi imamo Revolution festival i na prvom njegovom izdanju smo čuli za Exit. From the first edition
we heard about Exit. Tanja i Mladen su iz obližnjeg Vrbasa i redovni su na festivalu. Kamp za njih jedini ima dušu.
Pa svaki put dođem u kamp, zašto ono, kamp ima jedini dušu.
Kampujem drugi put, on je neki sedmi Exit prilike, ali ne, nije u kontinuitetu, tako da. Hoću da slušam Little People, ono to mi je.
Ed Gibbons iz Engleske je u Exitovom kampu gledao i nastup svoje reprezentacije u polufinalu svetskog prvenstva u fudbalu, koje je u toku u Rusiji. Kako je najavljeno, prenos finalne utakmice biće organizovan u nedelju na velikom platnu na samoj tvrđavi.
Ovo je već moj 11. Exit festival za redom, tako da nisam turista. Znaš, za mene se sada radi o ponovnom susretu sa dragim ljudima, jer sam stekao mnogo prijatelja tokom svih ovih godina.
Iz Grčke stigla je Lina. It is the first time
I saw Novi Sad a bit. Ovo mi je prvi put i malo sam videla i Novi Sad kad smo stigli. Jedva čekam da odem gore. To je veoma veliki festival i mislim da će biti odlično. I think it will
be great. Tokom 4 dana Exit će biti jedna od glavnih destinacija za provod u regionu i celoj Evropi. A nakon njegovog završetka organizatori će publici ponuditi još jednu priliku da se zabave i odmore, i to na Sea Dance festivalu koji je najavljen za 30. avgust u letovalištu Buljarice u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa sa Exita, Maja Leđenac.
Nakon što su bagerima porušeni zidovi već potpuno urušene kuće u kojoj je, dok je radio kao učitelj crtanja u Kragujevačkoj gimnaziji, kao podstanar živeo Đura Jakšić, najznačajniji predstavnik romantizma u srpskoj književnosti i jedan od najdarovitijih slikara 19. veka, na tom mestu počela je izgradnja njene replike. Odluka gradskih vlasti Kragujevca da iz budžeta izdvoje 20 miliona dinara i uz pomoć Švajcarske agencije za razvoj sagrade repliku s prostorom za okupljanje kragujevačkih umetnika, ali i sa vinote za degustaciju i promociju šumadijskih vina, izazvala je međutim oprečne stavove u javnosti, javlja Branko Vučković.
Ja mislim da je greota što je ta kuća srušena, ali opet u kakvom je stanju bila, da je možda i bolje nego da je stajala onako polu srušena.
Šteta što je originalna kuća u kojoj je Đura Jakšić neko vreme, ja mislim da je on i kratko vreme živeo tamo, i konačno srušena, ali je dobro da se pravi verna replika. Ja mislim da sam tako razumela da će tu biti sagrađena verna replika te kuće.
Ovako mladi Kragujevčani Mladen Milošević i Jana Vuković komentarišu rušenje kuće u kojoj je nekada stanovao Đura Jakšić, najznačajniji predstavnik romantizma u srpskoj književnosti i jedan od najdarovitijih srpskih slikara 19. veka. Prema informacijama iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture, kuća u kojoj je oko 2 godine živeo Đura Jakšić dok je radio kao učitelj crtanja u Kragujevačkoj gimnaziji, nikada nije bila pod zaštitom države, pa ni njeno održavanje i rušenje nije bilo u nadležnosti te institucije. Etnolog Borivoje Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da spinovanje priče o ovom slučaju zamagljuje mnogo ozbiljnije probleme devastacije spomeničkog nasleđa u Kragujevcu, koje decenijama propada.
Kao što je kuća doktora Kolovića iz 19. veka, kuća Petra Tucakovića, to su zgrade koje imaju i arhitektonsku, i etnografsku, i istorijsku vrednost i značaj, koje su stavljene pod zaštitu države još polovinom prošlog veka. Sve to govori o devastaciji spomeničkog nasljeđa i o tome kako mi prilazimo danas tim vrednostima koje imamo, koje nismo stanje da sačuvamo, a kako pod utjecajem pogrešno informisanja javnosti pa do gradske vlasti koja se ne snalazi baš najbolje, podleže atmosferi.
I istoričar Nenad Đorđević smatra da kuća koja je ovih dana izazvala oštre polemike na društvenim mrežama nije interesantna za istoriju grada, tim pre što je pesnik u njoj kratko vreme bio samo podstanar, ali podržava izgradnju replike zbog emotivnog odnosa ovdašnjih pesnika prema njoj.
Ona je imala više neko, da kažemo, simbolički značaj za naš grad, možda imala veći uticaj na pesnike koji su, eto, jednostavno taj objekat posmatrali kao svoj, nego što je imala, kažem, neku jaču istorijsku priču. Ali svaki objekat koji se obnavlja zaslužuje pažnju.
U gradskoj upravi su odlučili da izgradnjom replike kuće koja se zbog višegodišnje nebrige potpuno urušila obnove praksu iz ranijih vremena, kada se o kulturnom nasljeđu mnogo više brinulo nego danas. Prema rečima Miljana Bjeletića, člana Gradskog veća za kulturu, replika kuće će imati 2 nivoa i 2 funkcije.
Za promociju šumadijskih i kragujevačkih vinara, takozvani wine hub, dakle želimo da se bavimo i vinskim turizmom, a gori deo kuće će biti namenjen za sadržaj iz kulturno-umjetničkog stvaralaštva.
Miroljub Pavlović, nekadašnji predsjednik udruženja Liparski dani, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u protekle 2 decenije u Kragujevcu i u obližnjoj Sabanti, u kojoj je radio kao učitelj, uništen svaki trag boravka Đure Jakšića u Šumadiji. On podsjeća da je iz manastira Svetog Đorđa na Liparu u Sabanti 2007. godine bez traga nestala njegova bronzana bista, postavljena na to mesto 1936. godine. Ukinuta je i tradicionalna manifestacija Liparski dani, organizovana u čast pesnika koji je radio u Sabanti, gdje je i nastala njegova najpoznatija pesma Na Liparu.
U svakom mjestu gdje je bio podignut spomenik ili neka spomen ploča u znak da je on boravio u tom mjestu, jedino u Kragujevcu nigdje ništa nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A Beogradski muzej nauke i tehnike povodom godišnjice rođenja velikog naučnika Nikole Tesle gostuje u Zagrebačkom tehničkom muzeju sa izložbom Teslin svetski sistem. Eni Zebić.
2 godine nakon beogradske premijere povodom 160. obljetnice rođenja Nikole Tesle, izložba Teslin svjetski sistem Beogradskog muzeja nauke i tehnike otvara se u Zagrebačkom tehničkom muzeju Nikola Tesla. Čime se izložba bavi, pojašnjava za naš program autorica, muzejska savjetnica Zorica Civrić-Flores.
Posle eto raznih tema o Tesli nekako je se postavila tema bežičnog prenosa energije i ova tema je interesantna jer ima u sebi jednu mogućnost za konfuziju. Naime, ovo je izložba o jednoj viziji koja je ostvarena i o jednoj tehnologiji koja nije ostvarena, a sve se tiče bežičnog prenosa energije.
O izložbi Teslin svjetski sistem i zašto se za nju odlučila, za naš program govori ravnateljica Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu, Markita Franulić.
Zajednička dosadašnja suradnja je bila presudna, kao i sama tema, znači svjetski sistem, bežični prijenos energije, ono o čemu svi danas ovisimo, a zapravo mislimo da je nastalo prije 20 godina, internet, protokoli, razmjene informacija.
Na izložbi možemo vidjeti ostvarene Tesline ideje, razne načine bežičnog prijenosa signala od radija do mobitela i računala, ali ono što još neostvareno, a bio je Teslin san i plan, bežično prenošenje veliki velikih količina energije, za što je mislio koristiti površinske i stacionarne valove zemlje. Posjetitelji će moći vidjeti modele uređaja koje Tesla koristio u prvim godinama svog rada na svjetskom sustavu bežičnog prijenosa energije početkom 20. stoljeća, kao i eksponate koji ilustriraju razvoj informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija. Ovo nije prva razmjena izložbi između dva muzeja u Zagrebu i Beogradu, podsjeća Zorica Civrić-Flores.
2015. godine je izložba Jugoton, koja je bila postavljena u Zagrebu, na našu veliku radost došla i u Beograd.
Izložba Teslin svjetski sistem će nakon svečanog otvaranja u muzeju u centru Zagreba, koji zbog svog imena privlači turiste iz cijelog svijeta, biti otvorena cijelo ljeto, pa sve do kraja listopada. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I na samom kraju informacija da je fudbalska reprezentacija Hrvatske se plasirala u finale svjetskog prvenstva, čime je postigla najveći uspjeh u svojoj fudbalskoj istoriji. Hrvatska je u polufinalu u Moskvi savladala Englesku 2:1 nakon produžetaka. Fudbaleri Hrvatske za titulu prvaka svijeta igraju s Francuskom u nedjelju od 17 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen.